Vă invit să vă ridicați împreună cu mine, să deschidem Scripturile la pagina 962, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, să citim de la versetul 9 la versetul 15 inclusiv. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, de la 19 la 15. Împreună cu atenție să urmărim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Botezul și ispitirea lui Iisus. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana, acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Lăudat să fie Domnul care ne dă harul și în această seară să fim împreună în prezența Sa, în prezența Duhului Său cel Sfânt și în prezența Evangheliei Sale. Lăudat să fie numele Lui în veci. Amin. Aș vrea cu ajutorul Domnului în câteva cuvinte în timpul rămas să poposim asupra acestui cuvânt citit din Scripturi cu prilejul acestei sărbători, care nu că ne-a poruncit-o Domnul să o sărbătorim, ci având în vedere aceste adevăruri, este bine Biserica Domnului să se întâlnească, să reflecteze asupra cuvântului Domnului și Doamne ajută-ne să aibă sens și scop în viețile noastre. Amin. Privesc în acest cuvânt, în această zi, de această sărbătoare, când Domnul nostru Iisus Hristos a acceptat să împlinească tot ceea ce a fost scris. În acest cuvânt observ patru adevăruri esențiale ale copiilor lui Dumnezeu, lucrări care Dumnezeu le face în viața noastră și care dorește să aibă, să-și împlinească scopul. Și cuvântul care aș vrea să-l aduc cu ajutorul Domnului este să reflectăm asupra lor, să vedem dacă în viețile noastre își împlinesc scopul pentru care au fost date. Și începem având în vedere acest adevăr, botezul. Domnul Iisus Hristos a fost botezat în apă la o vârstă matură. Nu mă voi ocupa în mod special de teologia acestei învățături. Adică când trebuie să te botezi și așa mai departe, măcar că este de reținut să fim atenți la ce ne învață Scriptura, că anume Domnul nostru Iisus Hristos, El însuși s-a dus printr-o decizie proprie să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cere Dumnezeu fiecărei făpturi de sub cer. Doamne ajută-ne! Amin. Și acum eu întreb, oare era necesar Fiul lui Dumnezeu, Cel ce venea din ceruri, Dumnezeu adevărat, Cel care nu era cu păcate, că botezul este o decizie a unei schimbări și pomenesc mai târziu câteva lucruri despre aceasta, dar pentru că El era desăvârșit, de ce trebuia totuși să se boteze? Și fratele Cuibus a venit mai înainte și ne-a citat un cuvânt notat încă de mult, că și Ioan, acest mare om al lui Dumnezeu, și-a pus întrebarea aceasta și a spus: Tu vii să te botezi? Eu însuși am nevoie de botezul tău. Și era adevărat. Însă cât de esențial este acest adevăr pomenit de fratele Cornel și notat în Scripturi? Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Doamne ajută-ne! Să ținem cont de acest adevăr, că să știți că multe lucruri au fost scrise, însă ispititorul intenționează în viața noastră de credință să spună: A, ăla a fost pentru corinteni, ăla a fost pentru galateni, ăla a fost pentru efeseni, ăla a fost pentru atunci, dar nu-i mai valabil astăzi. Așa înșală diavolul oamenii până în zilele noastre. Așa înșală pe unii că nu mai trebuie să fie botezați, pentru că au fost botezați când au fost mici. Dar vedeți, Scriptura aduce niște adevăruri care însuși Domnul nostru, care spunea Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 5, urmați pilda lui Dumnezeu. Care este? Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Așa că El, ca să se facă o pildă pentru noi, El însuși s-a lăsat botezat. Slăvit să fie Domnul! El s-a botezat la o vârstă matură, având în vedere că este o decizie personală, dintr-o convingere sigură că, într-adevăr, vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, vrei să asculți de El și vrei să te dedici într-un mod desăvârșit Lui și voii Lui. De aceea omul se botează și, Doamne, ajută-ne așa să ne botezăm. Privind în Scripturi, observăm un adevăr care aș vrea să-l subliniem, pentru că altfel această poruncă, chiar dacă oamenii se botează, s-ar putea să n-aibă niciun scop în viața lui bun. Dimpotrivă, omul să se boteze și tot în iad să ajungă. Păi cum e posibil să te botezi și să ajungi în geniad? Unii ar spune, nu-i posibil, dar Biblia nu spune tot așa? Pentru că nu stă puterea mântuirii în acest act, în acest lucru săvârșit prin faptul că ai venit și ai acceptat să intri în apa botezului aici, ci în spatele acestei învățături și în această decizie constă și ascultarea noastră. Stă și ascultarea noastră. De aceea spune Scripturile, și vreau să citesc două versete din Scripturi, ca să reflectăm asupra vieții noastre la acest adevăr. Mai întâi voi citi ceva din Roman, capitolul 8, unde Scriptura spune, la capitolul 6, unde Scriptura spune așa: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Doamne ajută! Deci, observați aici că botezul implică și o umblare diferită. Da, ne-am botezat. Da, am ascultat de această poruncă. Domnul nostru a ascultat. Dar nu-i de ajuns să împlinești o poruncă, ci trebuie să ai în vedere ce scop a avut acea poruncă și ce implică acea poruncă a lui Dumnezeu. Și observați că ea este profundă, încărcată de însemnătate, această lucrare a botezului, încât odată cu botezul, ea implică moartea noastră împreună cu Domnul nostru la cruce. Adică Domnul avea în vedere prin acest botez care l-a adus în ființă prin Ioan și care l-a întărit prin apostoli, să aibă în vedere lucrarea lui de la Calvar, unde Domnul nostru s-a dus și a murit în ce privește lumea aceasta ca să trăiască pentru Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Și asta e voia lui Dumnezeu și, Doamne, ajută! Așadar, botezul este adevărat și este, aș putea spune eu, valabil pentru omul care, în urma deciziei, și rămâne în ascultare de Domnul. Și rămâne în această moarte împreună cu Iisus Hristos. Mai citesc un cuvânt notat în 2 Corinteni, capitolul 5, unde Scriptura spune, adaugă acest adevăr, și vreau să reflectăm asupra acestui lucru. Versetul 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Observați, El a murit și noi am fost botezați în moartea Lui și scopul morții împreună cu El este să nu mai trăim pentru noi, ci să trăim pentru El. Acum, dragi frați și surori, eu aș vrea neapărat să ajung la capăt și eu mă gândesc că și voi vreți, nu? Amin. Doamne, ajută-ne! Dar să privim la acest adevăr într-un mod serios și profund. Trăim noi pentru El? Asta e esențial, să fie botezul valabil. Toți care am fost botezați în moartea Lui, am decis lucrul ăsta, să nu mai trăim pentru noi înșine, pentru noi, ci să trăim pentru Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne! Și aici ar trebui să nu privim la cei din jur cum trăiesc, ce ar trebui pe noi înșine să ne cercetăm. Dacă într-adevăr viața noastră este orientată în jurul scopurilor Lui, a dorințelor Lui, a voii sale, a chemării sale, atunci botezul își împlinește noi menirea, că de altfel e doar un act. Și Dumnezeu n-avea în vedere să facem un act, ci să avem un mod de viață. Amin? Adică morți împreună cu Hristos. În urmă e lumea, înainte, ei este Iisus, Domnul să fie slăvit. El să ne binecuvinteze într-adevăr să fie real. Dacă biserica înțelege acest mesaj, înseamnă că lucrarea botezului, într-adevăr, și-a găsit loc în inima aceea și Domnul binecuvintează, lăudat să fie numele Lui. Mulți se botează, dar să știți că mulți nu pricep acest lucru, numai că nu pricep, nu vor să urmeze acest lucru și anume să înțeleagă că și voința mea și dorințele mele și căutările mele trebuie să fie puse la cruce. Și să zic, Doamne, nu mai contează ce vreau, ci contează ce vrei. Doamne, nu mai contează ce-mi doresc, contează ce-ți dorești, că vreau să ascult. Și Doamne, ajută-ne! Aceasta este o chemare sfântă, da, e foarte înaltă, însă să știți că ăsta e scopul botezului. Să fim împreună cu Hristos în moartea sa, ca să fim cu Hristos și în viața sa. Că unde-i moarte, există și viață. Și asta face Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. De aceea, să ținem cont de acest botez în ziua aceasta a acestei sărbători. Botezul, da, este valabil, dar numai atunci când cu adevărat el este practic un mod de viață în mine. Și Doamne, binecuvintează-ne! Al doilea adevăr care noi îl privim aici în Scripturi este: și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea. Al doilea lucru esențial în viața copiilor lui Dumnezeu este ca Duhul Sfânt să coboare peste inimile noastre și să ne umple. Și Dumnezeu dorește să facă lucrul acesta. S-a coborât și peste Domnul Iisus Hristos și unii privind la acest pasaj vin și spun, deci Duhul Sfânt se coboară atunci când ai fost în apa botezului. Dar, frații mei, noi când citim Scripturile, trebuie să le citim cum Dumnezeu ni le-a dat, fără să avem gânduri mai dinainte, fără să fim conduși de alte gândiri și învățături. Priviți în Scriptură, căci este singurul moment arătat în Scriptură de genul acesta, când Duhul Sfânt s-a coborât, când omul a fost botezat în apă. Am mai auzit întâmplări când oamenii au fost botezați de Duhul Sfânt când erau în apa botezului și au început să vorbească în alte limbi. Și, Doamne, adă și asemenea lucrări în mijlocul bisericii tale. Însă, priviți mai spre o întâmplare mult mai târziu în Faptele Apostolilor, capitolul 19, când Apostolul Pavel întâlnește niște ucenici al lui Ioan, botezați de Ioan. Aceștia nu cunoscuseră decât botezul lui Ioan și întreabă pe ei, ați auzit de Duhul Sfânt? Nici n-am auzit. Deci Scriptura se tâlcuiește singură pentru cel ce vrea să creadă și să asculte de adevăr și, Doamne, binecuvintează-ne. Botezul Duhului Sfânt este valabil și chemarea bisericii este să fie plină de Duhul Sfânt. Amin? Că și noi credem în botezul cu Duhul Sfânt și cred că cei mai mulți de aici cred în aceasta. Dar și-a împlinit scopul în viețile noastre? M-am întâlnit cu acest om turc, v-am spus, în Buzău, și el, una dintre întrebările lui era asta: frate, trebuie cu adevărat să fiu botezat cu Duhul Sfânt? Și împreună cu frații cu care am fost acolo, am deschis Scripturile și am arătat acolo ce spune Scriptura. Și când arătam ce spune Scriptura, omul a fost la sfârșit și a spus, draga mea, către soția lui, trebuie să stăruim. A ajuns la convingerea asta, dar în timp ce eu citeam în Scriptură, m-am gândit, oare biserica vremii acesteia mai crede ce spune Scriptura? Adică, când vorbim despre Duhul Sfânt, la ce ne gândim și despre ce vorbim? Despre odată la stăruință vorbind două, trei cuvinte în alte limbi? Frații mei, ăsta e botez cu Duhul Sfânt? Sau este o atingere a Duhului Sfânt? o mișcare a Duhului Sfânt. Eu căutam să-l lămuresc pe omul acesta din Scripturi, din câteva locuri, dar vreau să fiu foarte scurt și doar unul singur vreau să pomenesc. I-am deschis la Roman capitolul 8 și am citit aici ce spune Scriptura și i-am spus că în versetul 9 scrie așa și l-am lăsat să citească el în limba turcă. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și l-am întrebat, eu am venit acum la Dumitale și dacă mă împrietenesc cu Dumitale, vin de multe ori, de câte ori vrei. Dar se poate spune despre mine că eu locuiesc la Dumitale? Păi nu se poate spune. Frații mei, dacă Duhul Sfânt din când în când ne mai cercetează și ne mai vorbește, e foarte bine. Dar nu ăsta e scopul Duhului Sfânt. El vrea să locuiască în inimile noastre. El vrea să ne conducă în fiecare circumstanță, în fiecare loc, în fiecare situație. Ești disponibil? Crezi tu așa în botezul cu Duhul Sfânt? Sau crezi într-o mișcare a Duhului odată, cândva, s-a întâmplat? Am vorbit și eu în alte limbi. Doamne, binecuvintează-ne! Acum privind la aceste adevăruri care s-au împlinit în viața Domnului Iisus Hristos și care sunt esențiale pentru biserică, e important să reflectăm dacă, într-adevăr, noi trăim în ele, le credem și urmărim ca acestea să se împlinească în viețile noastre. Doamne, binecuvintează-ne! Poate ar trebui să facem și noi o țară de reformă la modul cum înțelegem aceste lucruri ca să fie mai mulți izbăviți din curse. Pentru că m-am gândit și pomenesc și lucrul acesta, măcar că multe gânduri am în inimă, totuși e necesar, cred că. De multe ori observ că pe cei care îi botezăm, îi botezăm prea repede. Observ că pe cei ce îi chemăm și ei vin aici cu entuziasm să ceară botezul cu Duhul Sfânt și acceptăm prea repede. Și se dovedește că lucrarea care a început-o Dumnezeu în ei, pentru că ei n-au stabilitate, pentru că ei nu s-au hotărât cu adevărat, că asta e botezul, nu? Te-ai hotărât cu adevărat, ai întors spatele lumii și vrei să-L urmești pe Domnul Iisus Hristos. Ei au ceva de moment. M-am gândit că tot așa și Ioan, omul acesta, botezătorul, a privit la cei ce erau din jurul lui și vreau să fac reflexia asta că avem nevoie și noi de corecturi în viața și slujirea noastră. Și anume, a privit el în jur și a zis el așa, dar când a văzut pe mulți din farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, frații mei, cred că și noi dacă observăm că lucrurile nu merg chiar așa cum trebuie și mai mult ca atât, nu se împlinește lucrările lui Dumnezeu cum ar trebui să se împlinească, cred că ar trebui să luăm hotărâri mai serioase. Și Doamne ajută-ne! Ca să n-ajungă unii prinși în curse, să se înșele ei înșiși, că se înșală, că ori vorbit în limbi, că au fost botezați în apă, că sunt în biserică și se înșală. Îi vezi că se înșală. Și ar trebui cu toții să lucrăm, să ne trezim. Doamne ajută-ne! Așa au făcut și Ioan, omul acesta al lui Dumnezeu. Și acum privesc și la al treilea adevăr aici notat, care îmi place foarte mult, și anume, dacă este necesar botezul în apă, dacă este necesar botezul cu Duhul Sfânt, să știți că tot la fel de necesar este să trecem printr-o vreme care se numește vremea pustiei. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile. Vreau să vă spun că cu lucrul acesta, cei mai mulți din biserică, și de multe ori stăm la mărturisiri și la consilierea tinerilor, a fraților și a surorilor, și nu pricep vremea aceasta, vremea aceasta a pustiei, vreme în care toată credința ta, toate deciziile tale, toate lucrurile din toată personalitatea ta sunt puse la probă, să se vadă dacă tu cu adevărat îl vrei pe Dumnezeu sau nu. Și aceasta e o vreme a pustiei. Și în vremea asta a pustiei, cei mai mulți dintre credincioși pierd. Gândiți-vă la evrei. La evrei spune că pustia e grozavă, a înghițit pe cei mai mulți dintre ei. Nu e asta foarte trist? Și o lucrare a lui Dumnezeu pentru biserică. Vreme în care Dumnezeu ne îngăduie în tot felul de frământări. Și tu te uiți în stânga, te uiți în dreapta și ți se pare că cineva are ceva cu tine. Dar n-are nimeni. Dumnezeu a găsit de bine nimerit ca să vină vremea strâmtorării peste viața ta, peste ființa ta, peste sufletul tău. Și are treabă cu tine. Scopul lui este să te pregătească. Scopul lui este să te curățească. Scopul lui este să te facă folositor lucrării sale. Din cauza aceasta, Dumnezeu a găsit cu cale să treacă Israel prin pustiu, să crească Ioan în pustiu și să fie și Domnul Iisus prin pustie. Și în vremea aceea, diavolul a ispitit. Cunoașteți ispitirile Domnului Iisus Hristos. Ioan a trebuit să treacă prin zona aceasta, unde nu crește iarbă, unde n-ai nimic și ești dependent total de Dumnezeu. Unde după 3 zile izraeliții, când au văzut că e numai nisip și numai nisip, au început să cârtească, să murmure, să se îndoiască de Dumnezeu, măcar că îi scosese din Egipt. Și în vremea aceasta a pustiei, ei au avut parte de multe experiențe cu Dumnezeu. Dar cei mai mulți din ei, măcar că au avut experiențe, au pierit în pustie. Să știți că pustia e limitată. Aici scrie, de exemplu, despre 40 de zile. Știți că și evreii trebuia să parcurgă drumul tot cam așa? Și de la 40 de zile să ajungă la 40 de ani. Știți de ce? Este scris. Din pricina necredinței, din cauza împietririi, din cauza că această vreme a strâmtorării ei n-au rămas tari în credință și Dumnezeu decisese să se prelungească. De aceea, în vremea pustiei te întreb astăzi, că nu există credincios să n-aibă parte de o asemenea vreme. Tu rămâi credincios Domnului? Tu rămâi în credință? Tu-l vezi pe Domnul pe tron că este Domnul tău și Dumnezeul tău aproape de tine să te scape? Le-o da la evrei și pâine și apă, dar mai întâi i-o pus la încercare. I-o călăuzit cu stâlpul de foc noaptea ca să îi încălzească și cu ăla de nor ziua ca să îi răcească, ca să fie o vreme, un loc prielnic pentru ei. Adică Dumnezeu poartă de grijă în mijlocul pustiei, mărit să fie numele Lui. Însă în vremea asta a pustiei, diavolul are acces și este îngăduit să te conducă în tot felul de circumstanțe. Și în vremea aceasta a pustiei, ferice de cel ce pricepe să caute să rămână credincios Domnului în toate lucrurile. Doamne, ajută-ne! Este chemarea lui Dumnezeu, dragii mei, să trecem pe aici. Neîncercat n-ai să ajungi niciodată, spune o cântare. Nu avem cum să ajungem neîncercați, că toți au fost încercați și noi vom fi încercați. Să se vadă dacă într-adevăr ne încredem în Dumnezeu, să se vadă dacă cu adevărat ne-am despărțit de lume. Că știți, mântuirea are cele două experiențe. Una este că Dumnezeu ne scoate din Egipt, din lume și ne aduce în biserica sa. Dar mai există o experiență care e puțin diferită și anume Dumnezeu vrea să scoată lumea din noi. Asta e mai greu. Adică din lume am ieșit, dar știți ce? Și evrei, ieșind în lume, din Egipt, se gândeau tot la carne, tot la castraveți, tot la lucrurile trecutului. Adică și în lume sunt lucruri care sunt plăcute. Însă Dumnezeu ne învață să ne despărțim de tot ce este a lumii, să ne dăruim într-un mod desăvârșit Lui. Doamne, ajută-ne! Și asta este lucrarea aceasta a pustiei, când Domnul vrea să ne alipim de El, să ne găsim plăcerea în El și din El să facem singura noastră căutare, umblare și plăcere. Doamne, ajută-ne! Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. Și Iisus a trebuit să treacă pe același drum, ca și mine și ca și tine. Fiare sălbatice, așa zice. Să știți că lucrul ăsta e tare real. Cine a trecut prin pustie știe foarte bine că așa i s-a părut, că în jur sunt numai fiare sălbatice. Dar știți ce e frumos? Îngerii îl slujeau și lângă noi vedem marea bunătate și îndurarea lui Dumnezeu în multele situații grele prin care trecem. Că atunci când strigăm către El, îi aproape de noi să ne ajute, slăvit să fie numele Lui. Așadar, fii plin de încredere. Nu te îndoi de Dumnezeu și de dragostea Lui. Am văzut atâția tineri când au trecut prin pustie, nu mai credeau că Dumnezeu iubește, nu mai credea că Dumnezeu e lângă ei. O, nu! Diavolul înșală și înșală cât poate de mult, dar tu nu fii înșelat. Domnul nu-și poate îndepărta dragostea de la tine, numai dacă tu îl respingi și te împotrivești lui. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne, cu un duh de credință. Știți, evreii spune, și vreau să citesc și acest cuvânt, mergând spre încheiere, că timpul a trecut repede, însă în Evrei capitolul 3 spune Scripturile aici așa, privind la exemplu evreilor de odinioară. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Domnul să ne ajute. O inimă rea și necredincioasă. Observați că spune Scriptura aici, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Ăștia treceau prin pustie. Ai fi spus, ăștia erau ai Domnului. Dar prin situațiile prin care au trecut, ei n-au înțeles ce Dumnezeu vrea să învețe în pustie, ce s-au răzvrătit. Da, acolo au fost încercați în tot felul, și în relații au fost încercați. S-a fost ispita aceea între Maria și Aron și Moise. Au fost încercați și cu privire la poziții, unii vreau slavă, Core, Datam și Abiram. În pustie sunt tot felul de probe, însă Domnul să ne ajute să rămânem lângă El, amin. Căci dorința lui Dumnezeu este să ne crească în credință, să ne crească în umblarea sfântă. Mulți se plafonează în pustia aceasta, mulți se concentrează la slujiri, se concentrează la aspecte firești, pământești și nu cresc. Iată dar ce spune aici un cuvânt foarte frumos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești. Adică nimeni să nu vă răpească premiul alergării prin tot felul de lucruri și amăgiri. Nimeni. Deci ispititorul intenționează chiar și în învățături să ne ducă în afara acestui plan sfânt de sfințire și de curățire. Și nu se ține, spune, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să creștem, dragii mei, nu să rămânem plafonați. Adică, cu o credință mică, cu o stare de cunoștință a lui Dumnezeu mică, cu o umblare așa superficială, în drumul acestei pustii, ori crești spre desăvârșire să asameni cu Domnul Iisus Hristos, ori te prăbușești într-o plafonare de unde, sigur, moartea este marele pericol. De aceea, Doamne, ai milă de noi! În drumul acesta al pustiei, să se poată realiza planul lui Dumnezeu în noi, trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm fața Lui și să nu ne depărtăm de cuvântul Lui. Doamne, ajută-ne! Dacă Domnul Iisus Hristos a avut în vedere un cuvânt mic, să facă un act, să se boteze, și noi să ținem cont de tot ce Domnul nostru ne-a spus. Doamne, ajută-ne! Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și sfârșesc cu ultimul lucru de aici din text, unde spune Scriptura că al patrulea lucru esențial pentru credincios este după ce trece prin pustia aceasta. Nu înainte. Și după ceea ce trece prin pustia aceasta, spune Scriptura că el a plecat în Galileea și predica Evanghelia și atunci spunea ce mesaje are din partea Domnului. Dragii mei, voia lui Dumnezeu este să-L slujim cu darurile care ni le-a dat. Și până la a face o slujbă publică, o slujbă în mijlocul Bisericii Domnului, trebuie să trecem prin cele trei etape. Și trebuie ca aceste lucruri să se realizeze în noi, ca în felul acesta Domnul să ne binecuvinteze cu puterea sa. Gândiți-vă, după ce Domnul nostru a trecut prin botezul cu apă, botezul cu Duhul Sfânt, apoi prin pustie și a ieșit biruitor, spune Biblia că plin de puterea Duhului s-a dus și a vestit Evanghelia. Doamne, fă-ne și pe noi așa! Aceasta este calea și drumul pe care Dumnezeu vrea să conducă fiecare credincios. Aș vrea mult, niciunul dintre noi să nu rămână în pustie, amin? Ci cu toții, Domnul să ne-a dat harul, să băgăm de seamă că drumul e foarte îngust. Dacă din câteva sute de mii, doi au trecut prin pustie dincolo. Doamne, de aceea să fim responsabili, să ne punem toată inima în această lucrare a sfințirii pe care vrea să o facă Dumnezeu noi, ca cu adevărat, trecând prin pustie, să ajungem la Domnul nostru. Doamne, ajută-ne, amin.